รัฐบาลลาวหวังคาดหมายจะได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศในมูลค่าหวม 3,500 ล้านดอลลาร์หรือ700ล้านดอลลาร์ต่อปีในตลอดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับตั้งแต่ปี2016-2020ส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมดีดวงดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปี2016หาปี2020ที่จะเริ่มการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่เดือนตุลาปี2015เป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยาปี2020รัฐบาลลาวได้วางขาดหมายที่จะสู่สนเพื่อหยาดแยงเอาความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวมถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือบ่ให้ลด700ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีและคิดเป็น 12.5% ของการลงทุนในภาครัฐบาลทั้งหมดโดยสำหรับในระยะแผนการปี2011-2015ที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศคือเป็นมูลค่ารวม 3,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ673ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งในนี้แบ่งเป็นการช่วยเหลือหลาในมูลค่า 2,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินทุนกู้ยืมในมูลค่า 1,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการขาดหมายในแผนการปี2016หา2020ก็คิดเป็นระดับที่เพิ่มขึ้นจากแผนการปี2011หา2015เพียง 4% เท่านั้นจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมั่นใจว่าจะได้รับการตอบสนองจากนานาชาติตามคาดหมายดังกล่าวทั้งนี้โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือแก่ลาวหลายที่สุดนับจากทั้งสองประเทศได้สถาปนาสายพัวพันทางการทูตระหว่างกันในปี1955รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เริ่มให้การช่วยเหลือแก่ลาวด้วยการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยถ้าหากนับจากปี1958เป็นต้นมาก็ปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวคือเป็นมูลค่าเฉลี่ยระหว่าง80หา100ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานว่ารัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะซุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 8% ในแผนการปี2014-2015แต่การรับประกันให้ได้อย่างคาดแนวว่าเศรษฐกิจของลาวจะขยายตัวในอัตราดังกล่าวใดนั้นก็จะต้องระดมการลงทุนให้ได้ถึง 33,000 ตึกกีบคิดเป็น 32% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมตลอดแผนการปีหากแต่รัฐบาลลาวก็คาดหมายว่าจะสามารถประกอบส่วนด้วยการลงทุนได้ในมูลค่ารวม 3,300 ตึกกีบหรือคิดเป็น 10% ของความต้องการทั้งหมดเท่านั้นส่วนที่เหลือก็จะต้องระดมการลงทุนจากภาคเอกชนลาวและต่างชาติให้ได้ 18,200 ตึกกีบรวมถึงการขอการช่วยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศให้ได้ 5,000 ตึกกีบและเพิ่มวงเงินสินเชื่อของธนาคารในประเทศให้ได้6,500 ตึกกีบตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะที่ผ่านมาก็ได้เฮ็ดให้ระดับรายรับและสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวที่อยู่ในเขตตัวเมืองกับเขตชนบทมีความแตกต่างกันหลายขึ้นนับมือด้วยเช่นกันดังที่ท่านศรีวันอุทจักรสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตแขวงจำปาสักได้แถลงชี้แจงว่า
ความทุกข์ยากของประชาชนอยู่ในขีดชนบทห่างไกลสองลีกถ้าเทียบใส่อยู่ตัวเมืองเห็นว่ายังมีความคิดตุ่นกันหลายจากสภาพดังกล่าวนั้นพวกเขาเห็นว่าลูกหลานของประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่นขาดการศึกษาห้ำเหียนหมายว่าลูกหลานที่อยู่ในวัยอายุได้ห้ำเหียนป่อได้ออกจากโรงเรียน
ทั้งนี้โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีของเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยถึง27ล้านกีบหรือประมาณ 3,346 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปัจจุบันนี้หากแต่ว่าสำหรับประชาชนในแขวงพงศรีกับยังคงมีรายได้เฉลี่ยเพียง7ล้านกว่ากีบหรือ978ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นขณะที่อัตราความยากจนของประชาชนในแขวงดังกล่าวก็ยังสูงกว่า 45%ของประชากรทั้งหมดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากอย่างยิ่งที่แขวงพงศรีจะสามารถลบล้างปัญหาความยากจนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลลาวได้กำหนดไว้ในปี2015นั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA